Sayın dinleyenler, proqramımızın qonağı siyasi fəal Bulut Ələmdarla son vaxtlar türk fəallara qarşı çıxarılan ağır həbs hökmləri, türkcə farsça qəzetlərin qapadılması və farsça yetərlilik testinin icrasını danışacaq. Bulut bəy, bunlar, bu baskılar və bunların yanında həbslər də var, nəzarət altına alınmalar da var, keçmişdəki hökmlərin icrası var və Farsça yetərlilik testi də bunların içində. Öncə siz bütün bunları bir paket içərisində bunları dəyərləndirmək mümkünmü? Biraz onu mümkün olsa onunla bağlı öz fikrinizi açıqlayın.
Salamlar, saygılar bütün dinləyicilərə. Bu məsələ ilə ilgili belə başlayım ki, 100 ildən çoxdur Fars şuanizminin çeşitli qolları bizim Türk bölgələrində, Güney Azərbaycanda bizi asimile etməyə, əritməyə, bitirməyə proqramları vardır. Bunun yurt dışı ayaqları da vardır, yabancı ölkələrlə də işbirliyi yapırlar və bizi əridib bitirməyə çalışırlar. Bunu zaman-zaman silahlı gücünə, bastırmağına, eğitiminə, okullar, mədrəsələr, televizyonlar və ya iqtisadi və ya mədənlərimizi bizim çarpıb aparırlar. Hər türlü bizə bu baskını yapırlar. Bugünkü baskılarda bu keçmişdən gələn baskıların bir davamıdır və bu məsələ heç bir zaman bitməyəcəkdir. Zaman-zaman biraz azalır, biraz çoxalır, amma mən bunların hamısını proqramlı bir şəkildə bir-biri ilə bağlantılı olaraq dəyərləndirirəm.
Bunları bir-birləri ilə bağlantılı, əlaqəli bir şəkildə dəyərləndirirsiniz. Bəs bunlarla hazırkı siyasi şərtləri necə?
İndi İranın durumu ya yaxşı ya pis, nə durumda olursa olsun, bu siyasətlər eyni şəkildə qədimdən bəri davam edir. Məsələn, keçmiş tarixdə Profesör Zehtabını şəhid etmələri və ya məsələn Doktor Çörəqanlının məclisə getməsinə izin verməmələri və zindana atmaları, Mühəndis Əmaninin 4 il yarım, 5 ilə yaxın zindanda qalması, sonra şəhid edilməsi, Səid Mətinpur bəyin 8 il həbs çəkməsi, Lətif Həsəninin illərdir zindanda olması və bu gün də davam etməsi və ya Cəmo təşkilatının və ya Azot təşkilatının üyələrini tutub və bəlirsiz bir şəkildə günlərcə, aylarca tək hücrəli həbslərdə saxlamaları bu dönəmlər də olubdur. O dönəmlərdə İranın iç və dış, yəni xarici və daxili iqtisadi və ya başqa ölkələrindən irtibatda olan olayları bu qədər də sıxışıq deyildi. Amma bu günə baxdığımız zaman İran olaraq, İran dövləti olaraq bölgədə, bölgə ölkələri ilə sıxıntı yaşamaqdadır. Uluslararası alanda, beynəlxalq arenada da sıxıntılar yaşamaqdadır və insan haqları əzməsindən dolayı, dünyaya terrorizmi yaymaqdan dolayı, dünyadakı başqa ölkələrdəki sülhü subatı qarışdırıb və savaş çıxartmaqdan yana olduğu üçün sıxıntılı durumdadır və bundan dolayıdır ki, yaralanmış ilan kimi ən azından son canım çıxmadan içərdəki müxaliflərimi daha çox əzim, daha çox bastırım və eşikdən gələn bir təhdid, onlar üçün təhdid, yəni dövlət üçün olan gördükləri təhdidin qarşısına ən azından içəridən az səs çıxsın, az müxalifət çıxsın deyə biraz bastırır bu məsələni.
Baskıların devamında bir də içəridə fəaliyyət sahəsinin daraldığını görürük. Bu vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz?
Son zamanlarda bizim türk aktivistləri fərqli şəkildə, ağır şəkildə cəzalandırmağa başladılar. Gərçi bu əskidən də var idi. Əskidən çox önəmli olan və çox öndə gedən lider sayılan, lider kadrosu hesabında olan insanlarımızı çox həbslərə atırdılar və onların etkisini azaltmaya çalışırdılar. Bu sosial medianın gücü ilə yeni gənclər, yeni yəni çox pasiv deyil də, yəni səsini eşitdirənməyən dostlarımız, faallarımız biraz fallaşdılar və sosial media gücü ilə etki buraxmağa başladılar. Özəlliklə bəzi məsələlərdə Tehrandakı böyük bir türk nüfusunun olduğunu göz önündə bulundurursaq, orada etkili olmağa başladılar. Dövlət bunun şaqqın qırmaq istəyir. Yəni dövlət deyir ki, mənim siz məsələn öz bölgələrinizdə azdan çoxdan çalışdınız, amma Tehran biraz təhlükə yaradır onlara. Tehranda bizim güclü olmamızın qabağını alır. Məsələn, mən bu dostumuzun 13 il həbs cəzası almasını onun Tehranda biraz çox faal olmasıyla ilgiləndirirəm. Baxmayaraq ki, bizim genel olarak İranın bizim Türk etnikinə qarşı siyasəti eynidir, hər yerdə, hər zaman eyni şəkildə yürüyübdür. Amma o Tehran məsələsində biraz silkələndilər, Tehran məsələsində biraz qoxdular və o işlə ilgili olan Kazım bəy ki, heç nə İranın anayasasına dayanaraq belə heç bir suçu yoxdur. İranın cəza qanunlarına da baxdığımız zaman Kazım bəy heç bir suç işləməyibdir, heç bir günahı yoxdur, heç bir cinayəti yoxdur. Amma onu boş yerə sadəcə siyasi nədənlərdən dolayı alıb ona cəza verirlər. Amma şimdi belə bir şey deyək, neçə dənə nümunə saydım. Geçmişdən bəri də bizə bu baskılar olubdur. Bizim elə yüzlərcə öz imkanlarımızdan çıxartdığımız öğrenci dərciləri var idi. O məhdud imkanlarımızdan çıxartdığımız. Onların da hamısını bağladılar. Onları orada işləyən öğrenciləri üniversitədən attılar, işdən çıxardılar, iş yerini bağladılar. Elə bir oyunlar çıxartdılar, ər-arvad boşanmalar yarattılar, uşağı atadan ayırdılar və başımıza çox olaylar gətirdilər. Amma Milli Hərəkət bu məsələlərdən qorxmayıbdı və qorxuya yol verməyibdi və getdikcə daha da güclü hərəkətlərə girişibdir. Amma Güney Azərbaycanda ağırlıqlı olaraq biz əgər bir siyasi mücadilə verirsək, biz 1380, 1375, 1385-ə qədər yaptığımız hərəkətləri güclü şəkildə də yapmalıyıq. Biz biraz geçmişdə yaptığımız hərəkətlərdən uzaqlaşdıq. Siyasi mücadilənin kültürel at yapı çalışmaları olmalıdır və bir də sosioloji gəlişməsi olmalıdır. Bu iki dənənin gücü, siyasi mücadilənin gücüdür. Biz bunları biraz göz ardı etdik və biraz meydani hərəkətlər, biraz daha sosial media hərəkətlərinə girişdik. Yaxşı bir yol qət elədik, yəni yaxşı bir yol gəldik buraya qədər, amma yenə də əgər içəridə bizim milli faallarımızı boş yerə böyük uzun həbslər verəcəklərsə, bu qədər bədəl ödətdirəcəklərsə, doğrudur, bizim millət bədəldən qorxmur. Amma yenə də daha az həzinə ilə, daha yaxşı nəticəyə, sonuca yetişməmiz üçün kültürel altyapını gücləndirmək və sağlıqlı və dərinləməsinə oturtdurmaq yolunda gedə bilərik. Doğrudur ki, dövlət yenə də bu məsələləri elə sırf Türk olduğundan dolayı, mən Türkəm dediyindən dolayı səni siyasi müxalif olaraq görür və səni cəzalandıra bilir. Yenə də biz bəzi kültürel və sosioloji çalışmalara bir müddət sırasında ağırlıq verə bilərik.
Yəni siz deyirsiniz, əslində burada Milli Hərəkatın bu vəziyyətdən çox zərər almadan, çox zərbə almadan çıxması üçün bəzi tədbirlər almalıdır. Xüsusilə də keçmişdə bəzi biraz strukturla əlaqəli fəaliyyətlərə bəlkə təkrar onlara geri dönülməlidir.
Mənim dəyərləndirməm belədir. Bizim keçmişimiz gələcəyimizin aynasıdır. Biz vətənimiz yolunda, millətimiz yolunda həzinə verməyə hazır bir millətik və bunu da göstərmişik dəfələrcə. Və bu dövlətin də yeri gəldiyi zaman silah qullanıb, şəhid eləyib, Urmiyədə, Sulduzda, Ərdəbildə, Xiyovda güllələdilər, vurdular 1385-də, 2006 may olaylarında. Ona görə bu dövlət heç rəhm eləməyən və tutuqlayan, zindana salan, işgəncə eləyən, öldürən bir dövlətdir. Bu da bizi qorxutmayacaqdır, qorxmuruq. Amma bəzi yerlərdə çox həzinə verməmək üçün bizim dəyərli insanlarımızı daha çox saxlayıb və ilərdəki zamanda daha yaxşı dəyərləndirə bilməmiz üçün biraz həzinəsi daha az olan işlərlə ki, sonucu da gözəl ola bilər, bu dərinləməyə yenməmiz lazımdır. Məsələn, biraz çəkilib yeni gəncləri, yeni gələn insanlarımızı, yaşı az olan insanlarımızı elə dil, kültür bu şeylərindən yavaş-yavaş doldurub və dərinləşdirə bilərik.
Xaricdəki faallar necə? Xaricdəki türk faallar ya Milli Hərəkata mənsub təşkilatların üzərinə necə vəzifələr düşər bu şəraitdə?
Xaricdəki faallar, içərdəkilərin durumuna, mövqeyinə baxdığımız zaman onların yaşadığı təhlükəni yaşamırlar. Ona görə mən yurt dışında xaricdə yaşayan türk milli faalların bir mütəşəkkil və daha belə doğru, düzgün hər konuda çalışa bilən bir insan haqları qurumu və ya belə bir oluşumunu mən eksik görürəm. Yəni belə bir şey əskidən var idi. Məsələn, örnək göstərsək, ASMƏK var idi və zaman-zaman bizdə texniki olaraq deyil də belə bilgi olaraq, reklam təbliğat olaraq yardım eləyərdik, çalışardıq bu konularda. Amma nə yazık ki, onlar sonuna qədər gələ bilmədi və qaldılar geridə. Belə bir mütəşəkkil bir insan haqları ilə ilgili qurum quruluş ola bilər və olmalıdır da. Əgər elə bir şey yapamırıqsa, yəni bizim coğrafi dağılımımız da çox fərqlidir. Yəni dünyanın dörd bir quşəsində və saatlar, gecə, gündüzlər dəyişikdir, insanların işi dəyişikdir. Biz içərdəki insanlarımızın səsi olmalıyıq. Birləşmiş Millətlərdə, yaşadığımız ölkələrdəki parlamentlərdə, hükumətlərdə, devletlərdə nüfuz eləməliyik, orada özümüzə diaspora tapmalıyıq, orada bizim xalqımızın səsini oraya yetişdirməliyik və özəlliklə dost ölkələrdə, öz qandaş ölkələrimizdə daha çox fəaliyyət eləməliyik, milləti bilinçləndirməliyik və cəhani bir uluslararası kamuoyu, əfqarı umumi yaratmalıyıq bizim hərəkətimizin üzərində ki, elə bir vəziyyət olsun ki, sabah bir gün Birləşmiş Millətlər üzərindən İranla bəlli başlı bir məsələlər üstündə müamilə elədikləri zaman bizim də məsələlərimiz, bizim də haqqı hüququmuz orada geçərli ola bilsin. İçəridə bizim tutuqlu olan dostlarımızdan 1380 olmalıdır. Bir dostumuzu devlet tutmuşdu, buna demişdi ki, sən mühendis əmanı deyilsən ki, biz tutduğumuz zaman səsin hər yerə yayılsın. Səni burada biz öldürsək də sənin səsin heç bir yerə getməz. Demək ki, dövlət nəzdində də xaricdə yaşayan vətəndaşlarımızın içərdəki tutuqluların səsini uluslararası qurumlara, parlamentlərə, dövlətlərə, sivil quruluşlara götürdükləri zaman içərdəki dövlətin də biraz o eləyəcəyi işlərdən zəiflətə bilirik əlini. Daha çox baskı yapa bilməsin, daha bundan artıq əzə bilməsin bizim vətəndaşlarımızı. Onun üçün xaricdəki türk aktivistlərin əlindən gələn məsələ millətin səsi olmaq, uluslararası qurum quruluşlarla ilgi irtibat qurmaq, özəlliklə Birləşmiş Millətlər, İnsan Haqları Dərnəkləri və parlamentlərdə bunların haqqında və başqa problemlərimizin haqqında bilgi vermək və kamuoyu oluşturmaqdır.
Bu içəridə baş verən olaylar, hazırki siyasi şəraitlə bunların əlaqəsi, bunlarla bağlı yetərincə təhlil, yetərincə yazı və ya əsasən belə təhlillərin dərc oluna biləcəyi saytlar da mövcud deyil. Bu əsasən içəridəki vəziyyətə baxanda, internet üzərindəki kontrola, nəzarətə baxanda bunun xaricdə görülməsi daha çox mümkün ola bilər. Bunlarla əlaqəli bir fəaliyyət varmı?
Əlbəttə ki, vardır. Özəlliklə bu uzun həbslərin verilməsi dönəmində bu bir də bu farsda yetərliliş bəsəndəciyə farsi məsələsində bunlarla ilgili bizim elə təşkilatımız olaraq da təhlillərimiz oldu. İndi iletişim dünyasıdır və millətlə rahat iç-içə girə bilirsən. Yəni eyni anda Güney Azərbaycanda və İranın başqa bölgələrindəki türk aktivistlərimizlə, millətlə eyni anda görürsən ki, minlərcə insanla bir yazı, bir danışıq, bir video üzərindən irtibat qura bilirsən. Bu qonu biz təşkilat olaraq da istər başqanımız, istər yönətim qurulumuz və heyət təhririyəmizin təhlilləri oldu və çox da geçərli oldu. Biz geçən bu təhlillərimizin bir qısmını da Güney Azərbaycanda bildiri şəklində yaydı, minlərcə yayıldı və videoları da bunların mövcuddur, yəni hər kəs də görə bilir. Amma yenə də yetərli deyil. Yetərli olmamasında nədəni Milli Hərəkətin üzvlərinin, aktivistlərinin çox fərqli-fərqli fikirlərə malik olmaları və dediyim kimi coğrafi dağılımlar da çox fərqlidir. Onun üçün daha çox biz aktiv siyaseti qabağa yürütmeye çalışırıq. Genel olarak, yani ne şəxsli təşkilat adını vermirəm, genel olarak bu cürdür. Ve çok derinlemesine, stratejik derinlik, təhlil, siyasi meselelere çok girişilmir. Ama İran devleti baktığımız zaman bu Farsça yeterliliği biz çok gündeme getirdik ve Güney Azerbaycan'da her dasa buna karşı bir tepki oluştu ve yavaş yavaş insanlar bir tepki vermeye başladılar. Bu genelleşebilirdi, büyüyebilirdi. Geldi bu meseleni bu Abbas Lisani Bey olsun, Kazım Bey olsun, Aydın Zakiri Bey götürüp aparıblar. Bu tutuklamalarla bu Bəsəndəciyə Farsinin, Farsça yeterlilik meselesinin üzerine örtme istedim. Ben bu İran devletinin bize baskısının artırılmasının bu günlerde, bu haftalarda baskının çoxalmasının nedenlerinin en başta gelenlerinden de bu Farsça yeterlilik ve Bəsəndəciyə Farsi meselesinin üzerini örtme için. Yani bir Türkçe bir argo kelime var. Der ki, bu devlet bu Bəsəndəciyə Farsini ağzına gözüne bulaştırdı. Eliyenmedi bizim tepkimiz üzerine. Bu meseleni buraya da bağlayabiliriz.